Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi am ca invitat pe cineva care este peste mări și țări, da? Trăiește peste mări și țări în Canada și este funcționar în administrația federală a Canadei, este economist de formație. Radu Angel este invitatul nostru de astăzi. Bună ziua, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră în ciuda decalajului orar. Și o să vă rog să-mi spuneți puțin de parcursul dumneavoastră, da? Când ați plecat din România, care au fost studiile pe care le-ați făcut și în mare cu ce vă ocupați?
Sigur, bună ziua domnule paleologu, bună ziua și ascultătorilor dumneavoastră și sunt foarte onorat pentru invitație, pentru care vă mulțumesc. Da, deci am plecat în România, din România în 1994, eram adolescent în perioada aia, am plecat cu familia mea, mi-am terminat liceul în Canada, mi-am făcut restul studiilor în Canada, am un master în științe economice și după aia un doctorat în științe economice și lucrez de aproape 20 de ani la ca funcționar public canadian și acum de vreo 4 ani sunt directorul unei divizii de analiză economică și în paralel am fost și sunt consultant extern pentru diverse organizații internaționale, Fondul Monetar Internațional și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cred că e termenul românesc. Și am și predat la trei universități canadiene cursuri de științe economice.
Care universități? Unde v-ați făcut doctoratul și care sunt universitățile la care ați predat?
Am predat la Carleton și University of Ottawa. Astea două sunt din Ottawa. Nu știu dacă sunt foarte cunoscute sau nu în România. Și la McGill, care e Universitatea din Montreal și probabil cea mai cunoscută.
Da, McGill e foarte cunoscută. Iar așa, acum, și pe lângă aceste universități, ați adăugat Casa Paleologu, că noi de-aia stăm de vorbă și o să vorbim imediat și despre cursul dumneavoastră.
Exact. Deci,
doctoratul unde l-ați făcut?
Am un master la McGill și un doctorat la Carleton, care este o universitate din Ottawa, care probabil cei care ne privesc știu, dar este capitala federală în Canada. Uneori trebuie să adaug asta, pentru că nu toată lumea.
Da, și trebuie să spun celor care ne ascultă că domnul Angel ne-a contactat propunându-ne cursuri. Și știți cum se spunea despre Angra, marele pictor, că cânta la vioară și că se numește în violon d'Angra o pasiune pe care cineva o dezvoltă în paralel cu profesia sa. Iar dumneavoastră aveți un violon d'Angra și anume filozofia. Pentru că, de fapt, cursul pe care ni l-ați propus este un curs de filozofie a istoriei. Cursul se numește Ce se sfârșește cu adevărat? 2025, ce se sfârșește cu adevărat? Și evident, doar văzând titlul, te gândești imediat la Fukuyama, sfârșitul istoriei și Kojève, pentru că sursa de inspirație a lui Fukuyama e marele Kojève, marele interpret al lui Hegel, care ulterior a făcut ca dumneavoastră, sau mai exact dumneavoastră faceți ca el, pentru că a devenit înalt funcționar european.
E adevărat. Uitându-mă recent pe ce se mai scrie despre Kojève, am realizat ceea ce nu știam, că cel puțin, dacă am înțeles bine, un articol din Le Monde, francezii creau că a fost și un spion sovietic timp de vreo 30 de ani. Asta poate e o diferență între mine și Kojève, dar e adevărat. Nu știu dacă e vorba de filozofia istoriei, dar poate și de istoria filozofiei. Legat de acest curs, cred că pornește de la preocupări oarecum practice și pragmatice. Prima, cel puțin în cariera mea profesională, începe cu, să zicem, criza din 2008-2009, care a fost un punct de cotitură destul de important când, să zicem, începea să devină, poate nu evident imediat, dar cel puțin evident cu trecerea timpului și pe măsură ce revenirea la normal nu corespundea cu, să zicem, așteptările inițiale. Acea criză a început să devină, devenind nici mai evident că poate să ducă sau poate să fie rezultatul unei schimbări de paradigmă și la fel, nu știu, se poate interpreta și, să zicem, apariția populismului a fost mereu prezente, dar, să zicem, prezența lor mai în forță, începând cu, să zicem, anii 2010, în special cu Brexit și ulterior.
Mai înainte de asta, în Statele Unite, este Tea Party și Sarah Palin, care a jucat un rol foarte important în acest curent de dreapta.
Exact, da. Și sigur, se poate mereu merge și mai înainte. A existat Berlusconi. Da, e, până la urmă e doar o chestie de, nu știu, e până la urmă o decizie de ce pare a fi, nu știu, elementul care să se pare un înainte de ce e acum. Dar da, a existat o creștere graduală. Deci asta ar fi a doua, să zicem, al doilea lucru care, la care mă gândeam și un al treilea, evident, a fost invazia Rusiei în Ucraina, sau invazia Ucrainei de către Rusia. Și ce m-a surprins în toate aceste trei, la toate aceste trei fenomene, într-un fel, este gradul de inerție al societății, al Occidentului în ansamblu, al anumitor societăți occidentale, de a sau ceea ce mi se pare e că asistăm la un oarecare paradox și anume, pe de o parte, Occidentul este în mod real și portretizat ca fiind foarte bogat, foarte avansat tehnologic, foarte, foarte bine plasat în această competiție, nu știu, geopolitică și așa mai departe. Și pe de altă parte există acest sentiment tot în interiorul Occidentului de vulnerabilitate, de spațiu căruia este foarte greu să treacă de la o paradigmă la alta sau să-și reformeze paradigma inițială care răspunde greu acestor provocări sau acestor crize. Și acest lucru, să zicem, ar fi la punctul de plecare, dacă vreți, ceea ce m-a preocupat.
Acum, ați menționat invazia Ucrainei de către Rusia. Și îmi amintesc ceva foarte interesant, înfricoșător și comic totodată. Imediat după invazie a apărut Dugin, faimosul Dugin, și a făcut următoarea declarație. Citez, cu accentul lui rusesc binecunoscut. Fukuyama was wrong. Asta a spus Dugin imediat după începutul invaziei ruse din Ucraina. Fukuyama was wrong. Și asta merge cu totul în direcția ceea ce spuneți dumneavoastră.
Da, sigur. Probabil e și ce m-a făcut să mă gândesc la Fukuyama. În același timp, asta mi se pare partea neinteresantă de a lua în serios textul lui Fukuyama, pentru că într-adevăr există interpretarea asta. Nu a existat un fel de predicție că istoria s-a terminat, constatăm că nu s-a terminat, trecem la altceva, îl punem pe Fukuyama în shredder, nu știu cum se numește în română, mașina aia care toacă hârtie, și ne ocupăm cu alte lucruri. Și mi se pare că tocmai e important să ne întrebăm, sau ce țin mie, mi se pare important să ne întrebăm, ok, de ce, până la urmă, de ce a apărut plauzibil, sau de ce cartea a avut un oarecare succes, și dacă faptul că există această reticență de a schimba paradigma nu demonstrează că suntem oarecum prizonieri, vorbesc la nivel colectiv, nu neapărat persoane anume, prizonieri acelei paradigme. Poate un bun exemplu ar fi următorul. Citeam acum ceva timp o carte despre renașterea în Italia. Și acolo autor, nu mai știu cine scria de altfel, vorbea de faptul că era relativ ușor pentru artiștii italieni să aibă o postură irreverențioasă în raport cu arta gotică, pentru că tocmai Italia nu investise suficient în gotic și le era destul de ușor să întoarcă la antichitate și explica de ce, să zicem, renașterea, nu știu, că avea o mai mică aderență în Franța, unde artiștii și nu numai artiștii, societatea în general era mult mai investită în estetica gotică și la fel, nu știu, un exemplu comparabil era dat despre, să zicem, de ce romantismul apare în Germania, de ce le e ușor germanilor, intelectualilor germani, artiștilor germani de ce nu au un fel de sentiment de loialitate pentru iluminism, nu pentru raționalismul francez, tocmai pentru că nu erau foarte investiți în acel proiect, le era ușor să treacă la o altă paradigmă. Și păstrând această paralelă, ok, dacă mă întreb și care e goticul nostru, cred că goticul nostru e de fapt tocmai asta, un fel de gândire uneori nearticulată și poate inconștient, neconștientizată a sfârșitului istoriei. Și de aceea mi se părea important de reveni la acele texte, l-ați menționat pe Fukuyama și pe Kojève, de reveni la textele lor, în special cel al lui Fukuyama, care face referință la cel al lui Kojève, și de văzut, ok, ce anume credeau că se va întâmpla, ce anume s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și de ce nu s-a întâmplat în termenii anunțați. Legat de Fukuyama, ceea ce uităm, mai ales în Europa, aș zice, poate mai puțin în America, este titlul cărții. Numai că titlul cărții are un semn de întrebare, dar lasă asta la o parte. Dar titlul era, de fapt, Sfârșitul istoriei și ultimul om. Iar acest ultim om e deseori pus în paranteză. Și mulți au vrut să înțeleagă din cartea lui Fukuyama este că e vorba de un sfârșit al istoriei care se întâmplă oarecum magic. Poate nu magic e cuvântul, dar oricum se întâmplă pe fondul realizării. Și poate nu voi intra aici în detalii, voi presupune că lumea care ne ascultă e oarecum familiarizată cu subiectul, dar realizării a ceea ce numește un fel de recunoaștere pe orizontală, ceea ce numește Fukuyama izochimie, da? Preluând cuvântul grecesc, deci recunoașterea celuilalt ca egal.
Da, trebuie spus un lucru, că în centrul argumentației lui Fukuyama și a lui Kojève se află noțiunea de recunoaștere. Și asta trimite la faimosul pasaj din Hegel, și anume dialectica stăpânului și sclavului. Da? Și cum sclavul în timp dobândește recunoaștere, se emancipează, da? Și de fapt sclavul eliberat este omul liber, da? Pentru căruia este satisfăcută dorința de recunoaștere. Da? Și că această dorință de recunoaștere este esențială pentru natura umană. Și de fapt ăsta e motorul istoriei, iar democrația satisface pe deplin, spunea Fukuyama, această nevoie de recunoaștere a demnității umane.
Da, cu siguranță. Aș adăuga, adică, cred că e în mare parte asta, dar e și faptul că cred că la toți cei trei, la Hegel, la Kojève și la Fukuyama, nici stăpânul nu-și satisface dorința de recunoaștere într-un raport inegal. Adică istoria nu este doar setea de recunoaștere a sclavului, este și insatisfacția stăpânului din genul de recunoaștere pe care o obține de la un inferior. Și tocmai faptul că în asta constă într-un fel subtilitatea argumentului este că raportul superior-inferior e practic nesatisfăcător pentru toate părțile. Cam asta e ce se spune și cumva asta e ce face în principiu ca, să zicem, sfârșitul istoriei sau cum soluționarea problemei să fie mutual avantajoasă. Da? Avem o relație orizontală pentru că asta ne satisface.
Acum mai trebuie spus ceva, că la Kojève apare noțiunea de stat universal și omogen. Iar omogen nu înseamnă omogeneitate de tip comunist. Nu asta înseamnă. Kojève credea în convergența dintre capitalism și socialism. De-al minte, când ne-am văzut la București, am și dat un extras din revista Comoter, în care publicasem eu un eseu la sfârșitul anilor 90 despre Kojève și Carl Schmitt. Și împreună cu acel eseu am publicat și o conferință a lui Kojève și am tradus un text al lui Carl Schmitt. Da? Și mi se părea că un dialog intelectual absolut fascinant între acești doi mari gânditori, amândoi puțin suspecți din punct de vedere politic și etic. Dar e interesantă nuanța. Kojève vorbește de un stat universal omogen, în timp ce Fukuyama nu preia propriu-zis această noțiune, ci concepe foarte bine coexistența unei pluralități de democrație. Nu crede cu adevărat în posibilitatea unui stat universal și omogen, ci mai degrabă într-o convergență în democrație.
Da, de altfel vă mulțumesc pentru acel text. L-am citit cu plăcere și l-am și descoperit atunci, pentru că nu cunoșteam conferința aceea lui Kojève.
Care are un titlu absolut genial și provocator în stilul lui Kojève. Spune: Karl Marx e Dumnezeu, Ford este profetul său. Da, și spune că cel mai mare marxist ortodox al secolului 20 a fost Henry Ford, pentru că a realizat capitalismul care dă. În germană este le capitalism donant, pentru că spune Kojève, capitalismul descris de Karl Marx în Capital este un capitalism care ia, le capitalism prenant. Și capitalismul inaugurat de Henry Ford este un capitalism care dă și care în felul acesta realizează, de fapt, utopia socialistă.
Încerc să înțeleg cum pot să vă răspund în câteva minute.
Într-un minut până la pauză și după aia reluăm.
De acord. Sigur, ca să vă răspund, ar trebui să introduc în discuție pe Keynes. Poate ar fi mai bine să luăm pauza și după aceea să-l introduc.
Da, că e treabă lungă cu Keynes. Să luăm așadar o scurtă pauză publicitară și apoi revenim la Keynes.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Am revenit în direct în emisiunea Metope, îl am ca invitat pe Radu Angel, care intervine, cum spuneam, de peste mări și țări, lucrează în Canada, la Ottawa, locuiește de multă vreme acolo, încă din anii 90, și rămăsesem la discuția despre Kojève, și distinția pe care o face între două tipuri de capitalism, capitalismul care ia, care exploatează, care expropriază, și capitalismul care, dimpotrivă, oferă muncitorilor condiții cât mai bune. Așadar, să revenim la Keynes, dacă pe el l-ați introdus.
Da, și încă mă gândesc cum să organizez răspunsul. Aș începe cu o conferință, e oarecum legat de întrebarea dumneavoastră și veți vedea că ajung acolo. Aș începe cu o conferință pe care o dă Keynes la început în 1928 și ulterior o publică în 1930, și datele nu sunt neimportante, pentru că 28 e chiar înainte a începutului Marii Depresiuni și 30 e după ce a început, deși atunci nu era încă clar, avea să devină în 31, 32 și așa mai departe, amploarea fenomenului. Și Keynes ce face în această conferință care se numește, cred că prima dată e dată la Madrid și se numește Economic Possibilities for Our Grandchildren.
Și conferința?
Economic Possibilities for Our Grandchildren, posibilități economice pentru nepoții.
Ah, este un textul acela lui, cum să spun, despre viitor, despre ce se va întâmpla.
Este despre viitorul văzut din perspectiva lui, este despre prezentul nostru. Deci el o publică în 1930 și se întreabă ce se va întâmpla în 2030. Deci foarte de actualitate pentru noi, exact. Și încearcă un exercițiu destul de ambițios. Sigur, vi s-ar părea ambițios dacă am încercat noi să-l facem ce se va întâmpla în 2130. Încearcă să prezică PIB-ul per capita în 2030, mă rog, probabil în Marea Britanie. Și pentru asta încearcă să anticipeze, mă rog, care va fi stocul de capital și progresul tehnologic măsurat în bani, în produs intern brut. Face niște greșeli care se anulează una pe cealaltă, parțial pentru că nu, ceea ce e normal, nu anticipează al doilea război mondial. Și atunci nu anticipează cât distrugerea stocului de capital care are loc din cauza războiului. În fine, cert e că una peste alta obține o aproximare foarte bună a PIB-ului per capita astăzi.
Aici mă îngăduiesc să fac o mică observație. Keynes a scris faimoasa lui carte despre consecințele economice ale păcii. O analiză a tratatului de la Versailles și a condițiilor impuse Germaniei. În același timp, un gânditor politic și istoric francez, și anume Jacques Bainville, a publicat Les conséquences politiques de la paix, consecințele politice ale păcii, în care prevede al doilea război mondial. Deci Jacques Bainville a prevăzut al doilea război mondial, pe când Keynes nu. Dar scuze, aș vrea să revenim la ce spuneați dumneavoastră. În rest se potrivesc predicțiile lui Keynes.
Nu, și aveți mare dreptate în sensul în care atunci Keynes inițiază chiar o dispută cu Churchill, care este și el prezent la Versailles, și Keynes e prezent la Versailles. Și practic delegația britanică, precum și cea americană, delegația britanică e oarecum împărțită între o parte, să zicem, pro-franceză, dispusă la o poziție mai favorabilă Franței, favorabilă lui Clemenceau, și o poziție, până la urmă ce se întâmplase este că Marea Britanie intrase în acest război din cauza unei, să mențină balanța de putere în Europa, și atunci, sigur, exista o reticență de ca războiul să termine în termen prea favorabil Franței. Și, mă rog, americanii aveau la rândul lor viziunea lor, Wilson era principalul, în fine. Și e adevărat că văzut dintr-o perspectivă franceză, Versailles, și nu numai franceză, chiar și românească, aș spune, Versailles are limitele lui, pentru că îi creează aceste state, națiune în Est, cu garanții de securitate pe hârtie, dar care de fapt nu se traduc într-o Franță suficient de puternică cât să poată să garanteze securitatea în Est și propria securitate în Vest. Și sigur că din perspectiva franceză asta era foarte frustrant și Keynes e probabil unul din, nu știu dacă e responsabil, dar e sigur reprezentativ pentru acel curent de gândire. Un curent oarecum pacifist, oarecum naiv în raport cu Germania sau cu un revanșism german care urma deci din punctul de vedere subscriu în întregime, dar mă rog, una e una, alta e alta, poate să prevadă multe lucruri fără
în rest, previziunile lui se potrivesc, adică acel calcul estimativ al PIB-ului, ce spune condițiile noastre de viață.
Nu spune, e o conferință foarte scurtă, are 8 pagini, nu spune prea mult despre condițiile de viață și reflectă un pic și niște partipriuri ideologice pe care le are, dar calculul se potrivește. Și ar trebui spus totuși că Keynes este un membru al lui Bloomsbury Group, din care fac parte, nu știu, diversi scriitori englezi, Foster, Virginia Woolf, precum și filozof. Russell cred că gravitează un pic în jurul acestui grup. Grupul e constituit în jurul lui Moore, care e iarăși un filozof foarte important în acea perioadă. Și acest întreg grup nu numai că este oarecum la stânga, așa, dintr-o perspectivă politică, dar este militant. Promovează un fel de critică a, nu știu dacă a capitalismului, dar a materialismului, a consumerismului, dacă vreți, din perspectiva elitelor intelectuale, elitelor culturale, da? Și n-ar trebui să fie o surpriză că Keynes nu e singurul. Russell, de exemplu, se duce în perioada aia în China, în jurul acelei perioade, și spune ceva de felul ăsta, că atunci când vii în China nu poți decât să recunoști, nu știu, înțelepciunea tradițională chineză și faptul că, nu știu, se concentrează pe lucrurile cu adevărat importante în viață și nu pe, nu știu, lucruri materiale, să zic. În orice caz, la ce concluzie ajunge Keynes este că dacă într-adevăr oamenii vor fi de 8 ori mai bogați, cum suntem noi în raport cu perioada în care scrie el, cu cu siguranță ce se va întâmpla este că oamenii vor munci maxim 15 ore pe săptămână și care se vor dedica artelor și științelor, practic. Asta era versiunea optimistă, da, în care va exista acest timp liber, acest timp liber, mă rog, traduc leisure, dar leisure înseamnă doar că timpul e liber, dar înseamnă oarecum și că e dedicat unor activități civice sau intelectuale.
Da, mă, Keynes n-a prevăzut că oamenii își vor umple timpul liber cu TikTok-ul.
Nu, nu, partea asta arată și nu știu dacă n-a prevăzut sau dacă pur și simplu nu... E și o poziție normativă acolo, nu e doar o poziție pozitivă, nu e doar o poziție care încearcă să prezică viitorul, e și o dorință de a influența un pic mersul lucrurilor și de a spune că lumea ar trebui să meargă într-o direcție, nu, de aculturare, dacă vreți, a maselor, să zicem, în direcția culturii, elitelor. În orice caz, când are loc criza, asta e... De ce vorbesc de asta? Vorbesc de asta pentru că asta e prima lor reacție în când apare criza. Este de a vedea în această criză o criză de supraproducție, de a spune că poate în Occident, cel puțin, capacitățile de producție au depășit nevoile materiale, să zicem, și că probabil acest excedent ar trebui investit către creșterea timpului liber, pentru a society of leisure society, nu, în societate de loazir. Numai că după aceea ce se întâmplă este că, pe măsură ce avansează timpul, ei realizează două lucruri, și anume una, că dacă această tranziție nu se face coordonat, ceea ce rezultă este o criză majoră, adică atunci când noi, să zicem, ne reducem cererea de bunuri, înseamnă că să zicem că nu avem nevoie de ele, să zicem că vrem să citim Platon și nu să ne cumpărăm, habar n-am ce. Asta generează totuși șomaj în altă parte, care generează șomaj în altă parte și mai departe. Deci apare această problemă dacă trebuie coordonată această reducere.
Deci eu, pentru că citesc într-una, provoc șomaj în altă parte? Eu am impresia că susțin industria de carte.
Dacă ați citi, să zicem, un autor contemporan, poate mai mult decât dacă l-ați citit pe Platon, dar, sigur, e mult mai puțină, nu, muncă, mult mai puțin employment, nu, muncă necesară pentru a scrie cărți, nu, decât pentru a produce tot soiul chestii care se strică imagine sau, în fin, știți la ce mă refer, da? Deci, da, nu toată activitatea generează același volum de muncă și sigur că activitățile intelectuale și, în general, viața contemplativă nu e neapărat ce generează cea mai mare activitate economică, să zicem așa. În orice caz, pe măsură ce trece timpul.
Acum să vă spun ceva. Mie puteți să-mi spuneți asta că sunt foarte liniștit, dar dacă v-ar auzi Ioana Prândurel, care este conducătoarea entității comerciale numită Biroul Casei, ar sări în tavan. Pentru că ea spune, păi, în fiecare lună plătesc între 15.000 de euro taxe la stat. Și în plus, dumneavoastră, sunteți specialiști în taxe și impozite. Uite că cu Platon și Aristotel și Seneca plătim o grămadă de bani la stat.
Sigur. Bine, acum vorbim de altceva, vorbim de niște cursuri care sunt niște servicii, dar deci eu personal...
Nu mă răspundeți serios că glumeam.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Dar cred că totuși e destul de intuitiv faptul că există până la urmă această opțiune într-o societate mai contemplativă și unde e mai puțin activitate economică și o societate mult mai axată pe activitate economică. În orice caz, pe măsură ce trec anii 30, în primul rând, ei realizează că o astfel de tranziție ar fi foarte grea în absența unei coordonări, în absența ceva ce ar semăna cu, să zicem, ce era în Franța, le transancăr, nu? O impunere de sus a micșorării timpului de lucru. Nu, și pe de altă parte, bineînțeles că e exact ce spuneați înainte, și anume pericolul geopolitic al nazismului, al comunismului și așa mai departe, devin mult mai evidente și pentru Keynes, sigur, au fost evidente pentru alții la un moment dat, dar pentru Keynes încerc să devină evident. Și atunci poziția lui Keynes în 36 și 37 nu mai e deloc cea din 30, și anume creșterea productivității va duce la creșterea timpului liber, ci creșterea productivității trebuie neapărat să ducă la creșterea PIB-ului și dacă sectorul privat nu generează suficientă cerere pentru asta, pentru că, să zicem, din motivul pe care vi l-am spus, și anume că oamenii ar putea avea o tendință naturală tocmai să iasă din sfera economică și să meargă în direcția timpului liber, atunci asta se poate compensa cu sectorul de stat. Nu? Sectorul de stat poate asigura cererea care lipsește din sectorul privat tocmai pentru a menține mereu economia la full employment, la care-i termenul românesc, la...
O să vă spun în franceză, le plan au ploa.
Exact, dar în fine, la capacitate maximă, cred că ar fi un fel de traducere aproximativă.
Da, cred că să întrebăm pe Ana Maria Gavrilă cum se traduce full employment în română.
Da. Deci Kojève practic ce face, înainte să vorbim de Kojève, asta nu este de altfel o chestie care vine cu Keynes. Dacă mergeți înapoi la mulți political economists, nu? Deci mulți economiști, să zicem, economiști clasici, economiștii din sfârșitul secolului XVIII, începutul secolului XIX, asta e de fapt o temă foarte recurentă. Ei mereu au acest, fie temere, fie ipoteză de lucru, că imediat ce salariile cresc deasupra nivelului de subsistență, oamenii se vor opri din produs. Adică oamenii sunt interesați să-și asigure subsistența și după aceea se opresc și se ocupă cu altceva. În majoritatea istoriei, chiar și europene, salariile au fost salariile, mă refer, nu știu, pentru agricultori, pentru, să zicem, chiar și mână de lucru necalificată în orașe, au fost la limita subsistenței. Au crescut o singură dată după ciuma neagră, cred că se spune, în secolul XIV, și atunci, din cauza impactului demografic, salariile cresc deasupra subsistenței vreo 2-3 generații, rămân un pic mai mari, vreo 50-75 de ani, ceva de felul ăsta. Și după aia revin din nou pe fondul creșterii demografice, revin din nou la nivelul subsistenței. Deci, pentru mulți, era mereu o întrebare, ce se întâmplă când oamenii au mai mulți bani decât doar cât au nevoie ca să se hrănească. Și veți găsi multe pasaje, unele destul de șocante, la Locke sau la, poate termen mai puțin stridenți, la Hume, și le veți găsi și la Malthus, le veți găsi și la Ricardo, și le veți găsi și la francez, le veți găsi la Voltaire, le veți găsi la unul din fiziocrat, la Quesnay, cred. În fine, e o temă recurentă în istoria economiei, în istoria doctrinilor economice, această idee că e posibil ca oamenii să iasă din sfera economică, să iasă din activitățile lucrative odată ce au mai mulți bani decât strictul necesar. Și în general...
Da, dar tocmai aici intervine dorința de recunoaștere. Pentru că dorința de recunoaștere, de care vorbesc și Hegel și Kojève și Fukuyama, e și un motor al economiei. Pentru că e dorința de statut. Și atunci... Nu e vorba doar de subzistență, nu e vorba doar de satisfacerea burtihanului, ci și de dobândirea unui statut. Da? De ce vor unii mașini bengoase în România, de pildă? Da? De ce vor mașini nemaipomenite? Pentru că li se pare că sunt un simbol al statutului și le satisface dorința de recunoaștere.
Da. Și da și nu, în sensul în care... Dacă sunteți, nu știu, Platon, dorința de recunoaștere vă este satisfăcută.
E cu totul altceva.
Da, deci
pe mine nu mă interesează deloc mașinile. Dar nu am carnet, nu vreau să am mașină, nu mă interesează.
Da, nu, nici eu nu sunt foarte activ în această sferă. Dar, deci, sunt mai multe... Deci, da, sigur, dorința de recunoaștere se poate traduce în activități economice și se poate traduce și în altceva.
În politică, de pildă.
În politică, în viața intelectuală, în arte, în știință, nu știu, în diverse activități. Uneori, revenind un pic la ce vă spuneam, temerea asta de faptul că oamenii nu au gustul suficient de sofisticat, de oarecum de ca și de ce spuneți, și că ar putea să se oprească din a munci, era și formulată din perspectiva, să zicem, imperiului, deci din perspectiva Angliei vis-a-vis, să zicem, scoțieni, irlandezi și așa mai parte, văzuți că având o tendință să nu aibă nevoi materiale suficient de mari și deci un fel de tendință de a munci cât mai puțin. Deci ce spun este că atunci când Keynes vine cu aceste idei, există, ele erau oarecum validate de o întreagă filozofie, care astăzi pare, nu pare evidentă în sensul în care suntem obișnuiți cu ideea de societate de consum. Și atunci poate nu e evident pentru toată lumea că a fost o perioadă, deși totuși dacă cei care au trăit în România în anii, să zicem, 80 ar putea să-și aducă aminte, că a fost o perioadă în care oamenii se puteau mulțumi și cu destul de puțin și nu, și erau diverse opțiuni de dacă vor mai mult sau poate vor altceva sau așa mai departe. În orice caz, Kojève ia această teorie care e răspunsul la criză, e răspunsul economic, e dat de Keynes, dar e un răspuns politic care e dat de administrația Roosevelt. Și Kojève, acum nu știu, nu vreau să fiu reducționist sau să minimizez, dar mi se pare că, mai ales în textul pe care mi l-ați dat, traduce asta pentru un public francez care ar vrea ca asta să fie comunicat cu multe referințe filozofice și culturale și într-adevăr oferă genul ăsta de referințe și oferă și genul de butade care prind bine printre intelectualii francezi.
Bun, pe de altă parte, el a ținut această conferință la Düsseldorf, în Germania. Da? Și prindea bine și la nemți. Dacă venea un francez de origine rusă, foarte sofisticat, și făcea genul ăsta de glume filozofice și epata. Însă e puternică teza lui, și anume că acest nou capitalism fordian de fapt realizează utopia lui Karl Marx. Pentru că ce spunea despre răgaz, despre timpul liber, se află și în manuscrisele tânărului Marx. Dacă vorbește despre alienare, despre depășirea alienării în societatea viitorului, și are pasajul ăla faimos în care spune că în viitor vei putea fi dimineața pescar, după aia vei continua și vei munci de plăcere în nu știu ce domeniu, după aia vei fi critic de artă și seara te duci la un concert. Da? E acel faimos text al tânărului Marx care ilustrează această idee de răgaz. Bun, sigur că la Keynes lucrurile totuși sunt ceva mai realiste.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Revenind un pic la Kojève, el nu era complet he was onto something când spunea de impactul lui Ford, de ce spunea că Ford, mai spuneți-mi o dată ce spunea?
Ford este singurul marxist ortodox
al
secolului 20. Spunea că Karl Marx este Dumnezeu și Ford profetul său. Da, e formula asta faimoasă. Marx est Dieu et Ford son profet.
Da. Deci Lenin și Stalin, cred că Stalin în particular, sunt admiratori ai fordismului. Și ei, tehnologia care...
Admiratori, da, dar nu le-a reușit deloc. Adică ce spune Kojève că de fapt capitalismul american a reușit în timp ce socialismul sovietic este un mega eșec.
Nu, sigur. Aș spune totuși că Stalin importă tehnologia americană. Această industrializare care are loc la începutul, în jurul anului 1930, este un fel de cooperare între Stalin și, cred, administrația Hoover. Și americanii, pe fondul crizei economice, li se pare că asta e o, de fapt, o oportunitate bună de afaceri. Spun asta că, mă rog, în caz că vedeți paralele cu lucruri mai contemporane de atât. Deci, în fine, și spun asta și pentru că există și alte paralele. Deci, în capitalism există, deci, tot la fel cum aveți această evoluție în marxism, de la tânărul Marx la un Marx mult mai științific, nu de la un Marx din ăsta romantic, care vorbește de auto-actualizare, cred, sau auto...
Realizare, mai degrabă.
Autorealizare, da. Spre un Marx din ăsta științific, productivist, disciplinar, ian, da? Există asta și, adică, taylorismul și Ford, mai ales taylorismul, e un pic echivalentul capitalism, nu? Managementul științific, ideea că se poate extrage mai multă productivitate, fiind foarte, monitorizând foarte atent producție și așa mai parte. Deci nu mi se pare complet surprinzător că Stalin s-a uitat și a zis, asta cred că e o idee care mie mi-ar fi foarte utilă. Dar aș reveni, m-ați întrebat ce m-ați întrebat.
V-am zăpăcit cu întrebările mele, cu intervențiile.
Nu, dar stați, mi-a spus ceva de simt că răspundeam la ceva. Mă gândeam la ce, deci vorbeam de Kojève și de Keynes. Ah, da. Unde vreau să ajung este că există aceste două opțiuni, una deschisă de Keynes inițial și apoi cea pe care, de fapt, Keynes e cunoscut azi pentru a doua opțiune, pentru ideea că statul joacă un rol pentru a menține producție și la asta se referă când Kojève vorbește de capitalism donat, deci de un capitalism din ăsta generos sau care oferă lucruri. La asta se referă practic la un stat care e prezent în economie pentru a compensa un deficit de cerere care ar veni de la sectorul privat. Și practic ce spune, și mi se pare interesant în textele pe care mi le-ați dat, pentru că e acest dialog cu Carl Schmitt, dar Schmitt scrie de fapt înainte de marea criză, unde accentul pică mult mai mult pe crearea pe achiziție, pe crearea de bunuri. Și atunci când Kojève răspunde după criză, accentul nu mai pică pe creare, tocmai pentru că e pe creație, tocmai pentru că ei au deja această impresie de supraproducție.
Să știți ceva, că textul pe care vi l-am dat e de mult mai târziu. Este un text de Carl Schmitt din anii 50. Pentru că după al doilea război mondial, Carl Schmitt s-a ocupat din ce în ce mai mult de chestiuni care țin de filozofia și istoria dreptului internațional. Are o carte faimoasă, Der Nomos der Erde, Nomosul Pământului, da? Care este o carte foarte amplă de reflecție asupra dreptului internațional, iar textul pe care vi l-am dat este un eseu premergător. Carl Schmitt în perioada dintre cele două războaie s-a ocupat în special de chestiuni de drept constituțional, că asta preda Carl Schmitt, era profesor de drept constituțional. Și apoi de la aceste cursuri și tratate de drept constituțional a dezvoltat o întreagă filozofie politică, da, texte faimoase precum Teologia politică, Conceptul politicului și altele. Iar după al doilea război mondial s-a ocupat din ce în ce mai mult de chestiuni care țin de drept internațional și de relații internaționale. Și de aici acel text despre originile dreptului, le droit des gens, dreptul popoarelor, dreptul națiunilor.
Credeam că am căutat atunci când mi l-ați dat și credeam că data era 1923. Poate mă așel, poate am găsit eu o dată greșită.
Nu, e de mai târziu.
Am înțeles. În orice caz, ce spuneam este că... Kojève, practic, impresia mea era că traduce în termeni mai intelectuale această intuiție destul de economică despre cum se menține societatea la full employment și soluția era prin apariția unei cereri care să vină din partea statului. Sigur, inițial și pe fondul ceea ce ulterior devine o economie de război, tipul al doilea război mondial, și după aceea pe fondul, mă rog, mecanismelor care țin de welfare state, de stat providență. Și acum revenind la ultimul om, că despre asta vorbeam de fapt, la Fukuyama există această, e destul de explicit, ultimul om apare în ultima parte a cărții, doar ca o paranteză, în ultima parte a cărții apare și un personaj care se numește Donald Trump și Fukuyama, de fapt, e în capitolul cu ultimul om, dar nu asta e legătura între cele două persoane. Și Fukuyama, de fapt, chiar spune că pentru cei care, mă rog, au o nostalgie a megalotimiei, adică dorinței de a fi recunoscut ca superior, sfârșitul istoriei poate fi o problemă și că de acolo vine o potențială direcție de atac. Deci e destul de interesant, de fapt, într-o carte scrisă, publicată în 1992, dar asta e doar o paranteză. Deci ultimul om apare în ultima parte a cărții și Fukuyama insistă pe asta, pe faptul că pentru ca sfârșitul istoriei să se realizeze, e nevoie ca acest proces economic să continue la nesfârșit. Da? E ca să existe creștere economică. Și aici e ceva oarecum paradoxal, pentru că pe de o parte ce încearcă Fukuyama este, dacă vreți, o narațiune a sfârșitului istoriei în termenii pe care i-ar fi folosit, nu știu, să zicem, Václav Havel. Da, istoria se termină tocmai pentru că popoarele din Europa de Est, să zicem, își regăsesc independența. Tocmai pentru că cei din interiorul unor dictaturi, mă rog, obțin drepturi, au acces la societăți liberale și democratice. Dar în același timp, ce pare el a spune că asta nu e suficient și că e nevoie de o continuă prosperitate și că istoria nu se termină doar în termenii lui Václav Havel, se termină și în termenii lui Stock Exchange.
Da, problema este că și emisiunea noastră se termină în termenii impuse Radio Guerilla. Și anume că trebuie să ne oprim acum. E o conversație pe care o vom continua pe 8 iulie la cursul dumneavoastră, că de fapt e o temă enormă. Și iată cum în violon d'ingră dă naștere la niște discuții absolut pasionante. Vă mulțumesc așadar din inimă că ați acceptat invitația noastră pentru emisiunea de astăzi și de asemenea mă bucur tare mult să ne revedem la cursul despre ce se sfârșește sau ce s-a sfârșit sau ce este pe cale să se sfârșească în 2025. Vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa la ora 2, la Metope.
Și vă mulțumesc, la revedere!
Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.